саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Ушул аптада Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришкенине 4 жыл болду. Бул темада алдыда кеңири баянды угасыз. Ошондой эле Бишкектеги жаштардын 705 театры формалдуу эмес ыкма менен спектакльдарды коюп келет. Бул театрдын өзгөчөлүгү эмнеде? Азаттык плюс берүүсүндө угасыз. Азыр соңку жаңылыктардан уга алалы. Микрофондо Кубат Айбашев.
Саламатсызбы угарман. Орус армиясынын Полтава шаарындагы ракеталык соккусунан улам каза болгондордун саны 14 жетти. Анын экөө жаш балдар. Полтава облустук администрациясы бери дегенде 17 киши жабыркаганын, анын 4 жаш балдар экенин билдирип жатат. 1-февраль күнү эрте менен орус ракетасы Полтавадагы 5 кабат турак үйгө тийген. Соккудан улам имараттын бир подъезди кулап түшкөн. Куткаруучулар урандынын асынан 22 кишини алып чыгышкан. Владимир Зеленскийдин билдирүүсү боюнча 31 январда жана 1 февралда эртең менен Украинанын Полтава, Запорожье, Одесса, Сумск, Харков, Хмельницк жана Киев облустары орус соккусуна кабылган. Украин аскерлеринин билдиришинче орус армиясы ишемби күнү кечинде Курск облусунун Суджа шаарындагы мектеп интернатынын имаратына соокку урду. Имарат өткөн жылдын август айынан бери Украин армиясынын көзөмөлүндө турган. Орусиянын коргоо министрлиги соккуга Украин аскерлерин айыптоодо. Башкарылма авиабомба менен урулган сокку тууралуу алгач Суджада иштеп жаткан Украин комендатурасы, андан кийин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы кабар таркатты. Сокку маалында имаратта эвакуацияга кабынып жаткан жай тургундар болгону айтылат. Ишембиринин кечинде Украина армиясынын башкы штабы Суджадагы соккудан 4 киши курман болгонун, 4 оор жарадар экен жана 84 жабырлануучу канааттандыраарлык абалда экенин кабарлады. Жеринде издөө куткаруу иштери уланууда. Кыргызстандын соттор кеңеши судьялар Арзыбай Абдурайымовдун, Айвар Кубатовдун жана Улан Садырбековдун отставкага кетүү арызын канааттандырды. Мындай чечим кеңештин 24 январындагы отурумда кабыл алынганы баалымдалды. Үч соттун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурдат токтотуу чечими андан ары президенттин кароосуна сунушталган. 25 декабрда президент Садыр Жапаров Арзыбай Абдырайымовду Бишкек шаардык сотунун судьясы кызматынан убактылуу четтетүү жарлыгын чыгарган болчу. Ага чейин башкы прокурор аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат сурап, соттор кеңеши макулдугун берген. Ички иштер министрлиги интернетте ички иштер органдарынын жетекчилеринин сүрөттөрү колдонулган жарнамалык басылмаларды таркап жатканын билдирди.
Ал жарнамаларда ички иштер министрлигинин кибер бөлүмү брокерлерден жабыр тарткандарга бир нече күндүн ичинде акча каражаттарын кайтарып берүүгө жардам берери көрсөтүлгөн. Мындай аракеттер жарандарды адаштырууга багытталган алдамчылык схемаларынын бир бөлүгү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги мындай билдирүүлөрдү жөнөтпөйт жана бул жайылтылып жаткан маалыматка тиешеси жок экендигин билдирет.
Деп айтылат ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Ички иштер органдары тарабынан мындай чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратууга тиешеси бар адамдарды аныктоо жана аларды жоопкерчиликке тартуу боюнча чаралар көрүлүп, кылмыш жаза кодексинин 261-беренеси уюшкан топту түзүү же ага катышуу боюнча кылмыш иши козголгон. Маалыматка ылайык, 1-февраль күнү ыкчам иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башка башкармалыгынын кызматкерлери ушундай укукка каршы жосундарга тиешеси бар шектүү Чүй облусунун тургуну, кош жарандыгы бар 1895 жылы туулган СМ аттуу жаранды аныктап кармаган. Шектүүнүн убактылуу жашаган жеринен тинтүү учурунда накталай акча каражаттары, роутерлер, банк карталары, уюлдук компаниялардын 90 данадан ашык сим карталары, симбокс жабдуулары табылып алынган. Атайын кызмат таркаткан маалымат боюнча Эсеп палатасынын башкы мамлекеттик инспектору 1-февраль күнү ири суммада пара алып жаткан жерине кармалган. Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасынын инспекторлор тобунун жетекчиси ТАА Ош шаардык мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн биринде текшерүүнүн мөөнөтүн негизсиз создуктуруп, укукка каршы иш аракеттер аркылуу текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча оң чечим чыгаруу максатында 5000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын опузалап талап кылган, деп жазылган УКМКнын маалыматында. Маалыматта айтылганда, Эсеп палатасынын инспекторлору 2024 жылдын 6-декабрынан азыркы учурга чейинки мезгилде Ош шаарынын мэриясынын бөлүмдөрүнүн финансы чарбалык ишмердүүлүгүнө текшерүү жүргүзгөн. Финансы министрлиги февраль айында 4 млрд 200 млн сомдук мамлекеттик казыналык облигация чыгарат. Улуттук банк билдиргендей, облигациялар 3 бөлүк менен чыгарылып, жылдык купондук жени 6-7% болот. Мамлекеттик казыналык облигациялар өлкө ичиндеги булактардан каражат тартуунун ыкмасы болгондуктан, алар мамлекеттин ички карыздарына кошулат. Баалуу кагаздардын мөөнөтү эл аралык насияларга салыштырмалуу кыска жана 3% жогору болот. Финансы министрлиги январь айында 4 млрд 700 млн сомдук мамлекеттик казыналык облигация чыгарган. 2025 жылы жалпысынан 34 млрд сомдон ашуун баалуу кагаз чыгаруу пландалган. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу ветеринардык кызмат мал жандык экспорттоого уруксат берүүнү токтотконун жарыялады. Расмий кабарлангандай, министрликтин буйругунун негизинде 2025 жылдын 31 январынан тартып ветеринардык кызмат мал жандыкты үчүнчү өлкөлөргө, анын ичинде бодо малды экспорттоого уруксат берүүнү убактылуу токтоткон. 31 январга чейин берилген уруксаттар бардык текшерүүлөр актаганга жана ченемдик базага өзгөртүүлөр киргизилгенге чейин убактылуу токтотулат. Расмий статистикалык маалыматтарга ылайык, 2024 жылдын январ-ноябрь айларында Кыргызстан 217 000 майда жандык жана 122 000 бодо мал экспорттогон. Мал жандыктар толугу менен Өзбекстанга сатылган.
Рахмат, Кубат Айбашев микрофондо болуп, соңку кабарлар топтомунан айтып берди. Ушул аптада Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришкенине 4 жыл болду. Бийлик бул убакыт аралыгында өлкөдө экономика өсүп, ири долбоорлор ишке ашып жатканын айтып келет. Ошол эле учурда сөз эркиндиги, жарандык эркиндик чектелгенин айтып сындагандар да бар. Жапаровдун 4 жылы кандай өттү? Айбек Бийбосоновдун материалында сөз болот.
Жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин.
Бүгүн 28 январда президент Садыр Жапаровдун расмий түрдө ишке киришкенине 4 жыл болот. Быйыл бул күндү мамлекет башчы жаңы салынган ынтымак ордодо тосуп жатат. Биз азыр президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзовдон кыска маек алуу үчүн ынтымак ордого келдик.
Президент Садыр Жапаров кызматка келгенден тарта 3 жыл өкмөт үйүндө иштеп, Кыргызстандын буга чейинки президенттери отурган ак үйдүн босогосун аттаган жок. Анткени аталган имаратта отурган 3 мамлекет башчы мөөнөтүнө мурда кызматтан кетип, ушундан улам саясий элита ырымдап ал жерге барбай койгону айтылып жүрөт. Президенттик администрация ынтымак ордого 2024 жылы 31 августта көчүп келген.
Силер аркы жагы менен келдиңерби? Ушул жагынан көрүп отуруп да бияк
президенттин администрациясы Садыр Жапаров мамлекетти башкарган 4 жылда Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түштү деп эсептейт. Негизги жетишкендиктер катары чек аралардын такталышы, бюджеттин өсүшү жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун башталышы мисал тартылууда.
Эң биринчи эле чек ара маселесин айтат элем. Бул Өзбекстан менен чек аралардын такталып чечилиши, ошондой эле Тажикстан менен дээрлик бүтүп калышы. Бүгүн дагы президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич кыскача маек берди. Эмне үчүн бул маанилүү? Анткени бул Кыргызстан үчүн эле эмес, жалпы Борбор Азия региондагы стабилдүүлүккө оң таасирин тийгизет. Экинчи орчундуу жетишкендик бул Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берилиши. Долбоор ишке ашуусу менен Кыргызстан өлкөбүз туңгуюкка кептелген өлкөдөн транзиттик өлкөгө айланат. Бул экономикалык жактан чоң мүмкүнчүлүктөрдү бермекчи. Мындан сырткары жарандарды ипотекалык негизде үйлөр менен камсыз кылуу, билим берүү мекемелерин куруу, аларды маданият мекемелерин шаймандар менен камсыздоо, бөйрөк, боор операцияларын жасоо, техникаларды ар кайсы тармакка сатып берүү массалык мүнөзгө ээ болду. Бул негизи жалпылап айтканда баардык жакта кызуу иштер жүрүп атат. Эч бир тармак дымып туруп калган жок да.
Ынтымак ордо Асхат Алагөзов айткан жетишкендиктерден тышкары коррупцияга, криминалга каршы күрөш жана ири курулуштар менен сыймыктанат. Бийликтин тарапташтары бул ийгиликтерди тизмектегенде 30 жылда мындай болгон эмес деген сөздү көп колдонушат.
Бул эң башкысы 4 жылда жетишкендик, бул стабилдүүлүккө чыктык. Эл аралык уюмдар изилдөөлөр да көрсөтүп атат. Мисалы эл аралык Модис агенттиги Кыргызстан тобокел мамлекеттеринин арасынан туруктуу мамлекеттер катарына кошту да. Бул Кыргызстанда биринчи жолу ушундай болуп атат. Ошондой эле айрий эл аралык изилдөөнүн сурамжылоосу боюнча 2024 жылдагы жыйынтыгы менен президент Садыр Жапаровдун жүргүзгөн саясатын колдогондор 82% жетти да. 2 жыл мурун эле ушул көрсөткүч 72% түзчү. Ушундай көрсөткүчтөр болуп атат. Бул туруктуулук алдыда дагы инвесторлордун келишине, өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө өзүнүн оң таасирин тийгизет деп күтүп атабыз.
Бийлик акыркы 4 жылда аткарылган иштер оңунан чыгып, бардык тармакта өзгөрүү бар дегени менен Кыргызстандагы айрым көрүнүштөргө тынчсызданган эл аралык уюмдар дагы бар. Мисалы, Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамасында Кыргызстан эркин эмес мамлекет деп аталып келет. Буга 11 журналисттин, саясатчылардын жапырт камалышы, эркин медиалардын ар кандай басымга кабылышы себеп болууда.
Көздө саясий экономикалык институттардын маанилүүлүгү аябай мындай түшүп кетти. Ушул эле мисалы үч бийликтин тең салмактуулугу. Бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, мына эмне эме болду? Парламенттин баягыдай эле парламентти биз чимкириктен андан дагы жаман абалга түшүрдүк. Парламенттин бүгүнкү күндө бийликтин бутагы, бирок маанимаасызды майда чүйдө маселелерди эле көтөрүп калдык. Ошол эле институт мисалы сот адилеттүүлүгү ишке аштыбы? Мисалы Содор Жапаров өзү убагында мындан баягы азабын тарткан жок. Бүгүнкү күндө төртүнчү жылда биз айта алабызбы сот адилеттүү болду деп? Оор да. Сөз эркиндиги институту мисалы бул дагы мурункудай эле, кадимки мурункудай эле ушуну дагы эле талашып талкуулап келе атабыз.
Руслан Акматбек Садыр Жапаровдун бийлигине пикирин ачык билдирип жүргөн эксперт активисттердин бири. Анын айтымында 2021-жылы Кыргызстан президенттик башкарууну тандап алгандан кийин эле бийликтин бир колго топтолушу күтүлгөн көрүнүш болчу.
4 жылда бийлик күчтөндүбү?
Бийлик күчтөндү, эбегейсиз күчтөндү. Себеби дегенде биз биринчиден ал бийликти мен күчтөндүрөм деп келген президенттик республика, биз азыр супер президенттик республикабыз. Себеби оппозиция жок, парламенттин абалы көрүнүп турат, соттун абалы тигиндей. Эми мүмкүн болушунча баягы ресурстардын баарын тегерегинде топтоду деп айтсак болот.
Алдыдагы 2 жылда эмнелерге көңүлүбүз керек деп?
Эми алдыдагы 2 жылда мен жанагы айткандай, биринчиден бир саясий элитага, өлкө жетекчилигибе мындай эме кылып алыш керек да, бир отуруп эле бир барактык өлкөбүздүн видениясын бир биз кандай өлкө каалайбыз келечекте, биз кайсыл багытта кетебиз деген бир мындай формулировка алып аныктап алыш керек, анан коом менен макулдашып алыш керек. Экинчиден биз көрдүк, эгер бүгүнкү күндө биз сот адилеттүүлүгүн, укук коргоо органдарын реформалабасак, тарых кыргызстанда, Кыргызстанда, өлкөбүздө кайра эле башка форматтарда бир ошондой эле сценарий менен кайталана берет экен. Анын баарын азабын, кесепетин кайра эле эл, коом тартат экен да. Мындай системдүү реформаларды ишке ашырыш керек да. Системдүү реформаларды ишке ашырбасак, мындай утурумдук көрүнүштөр менен маселе, мен ойлойм, мындай биз эме болбойбуз да, өнүгүүбүзгө сөзсүз кесепетин тийгизет. Биз мамлекеттик жетекчилик чечим чыгарып атканда жүйөлүү кылып, негиздүү кылып чыгарыш керек да.
Руслан Акматбек 4 жылдагы негизги жетишкендик катары уюшкан кылмыштуу топ менен күрөштү айтып, анын жыйынтыгы элге сезилип жатканын кошумчалайт. Депутат Марлен Маматалиев Жогорку Кеңештеги бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү. Ал жетектеген ынтымак бийликтин саясатын колдогон фракциялардын бири. Маматалиев республикалык бюджет мамлекетке алынган кумтөрдүн коррупция менен күрөштүн эсебинен жана салыкты жөнгө салуудан өскөнүн айтат. Мындан тышкары Украинадагы согуштун арты менен бажадан чогулган каражатта эселеп көбөйгөн дейт.
Анын алкагында айлыктарды деле карап көрсөк, орточо айлык билесиздер 18 000 тегерегинде болсо 20-жылы, азыр 32 000 болду. Пенсия эгерде орточо 6 000 болсо, азыр 10 000 чыкты. Эгерде жана мен айткан республиканский бюджеттин өзүн эле, консолидированный айтпай эле коелу, макул, өзүн эле ала турган болсок, 150-146 000 тегерегинде болсо, азыр ал уже почти 450 000 жетип калды. Эгерде жана ВВП деп коет, дүң продукцияны, аны деле киши башына эсептегенде буга чейин $600 тегерегинде болсо, азыр 1300 чейин жетти эки эсе. ВВПнын өзүн деле карай турган болсок, азыр мына акыркы сводка менен берди 1 триллион 300 миллиардын тегерегинде бүтүп атабыз да. Бул дагы эки эсе өсүштүн бирден бир түпкү булагы деп айтат элем. Анан бул эл аралык стандарттары менен эсептеген, кабыл алынган өзүнүн методологиясы да, муну жокко чыгара албайбыз. Капложение деп коет. Бизде буга чейин капложение болгону 500 миллион сомдун тегерегинде карачы. Бир көп убакта 1 миллиардка жеткен, бул өтө талашка келип калат эле. Биздин депутаттар ошол 1 миллиардды талашат эле. Мен айылыма мектепти куруп бер, мен бакча. А биз өткөнкү жылы 14 миллиард кетирдик.
Садыр Жапаров мамлекетти башкарып жаткан 4 жылдагы негизги компаниялардын бири Куструзация деп аталды. Анын алкагында коррупцияга шектелген адамдардын байлыгы, ар кандай мүлктөрү мамлекетке кайтарылды. Бул көрүнүштү коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү колдоого алып турат. Ошол эле учурда жеке менчикке болгон укук жөнүндө кеп кылгандар да четтен чыгат. Соңку 4 жылда массалык башламандык, бийликти басып алуу жана бийликти басып алууга чакырык жасоо беренилер менен камалып, же болбосо сот жообуна тартылгандардын саны 100'ден ашты деп эсептелүүдө. Алардын арасында саясатчылар, активисттер жана жөнөкөй жарандар дагы бар. Алардын бири Кемпирабад иши боюнча абакта 6 айдан ашык отуруп чыккан саясатчы Клара Соронкулова.
Эми бир топ маселелер боюнча чечкиндүү президент болду деп айтсак болот. Болот, анткени буга чейин баягы элдин карынан эл көтөрүлүп кетет, революциялардан коркуп президенттер чечпеген маселелерди чечти да. Анан эми мен өзүм башыман өткөн киши катары айтып кетишим керек, бул жерде баягы адам укуктары одоно бузулуп атат да, көп эле чөйрөлөрдө одоно бузулуп атат. Бул коомдун азыркы мезгилде мыйзамдуулукка жана адилеттүүлүккө болгон бир чоң муктаждыгы бар да. Адам укуктарына абдан бир чоң сокку болуп атат деп айтсак болот. Ошол себептен менин оюмча эми ушул эле маселелерди чечип, ушул жагынан бир жылыш болбосо, дагы бир 2 жылдык мөөнөтү барго. Демек ушул нерселерге менин оюмча азыркы президент жана анын командасы ушуга көңүл буруш керек да. Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Саясий атаандаштык болбой калды да. Саясий атаандаштык оппозиция деп коебуз го, оппозициячыл саясатчылардын баары камалып кетти, соттолуп атат азыр. Ошон үчүн азыркы күндө Кыргызстанда саясий атаандаштык жок. Ал эми саясий атаандаштык жок жерде сөзсүз түрдө диктатура күчөй берет да. А диктатура күчөгөн сайын адам укуктарына жана сөз эркиндигине дайыма сокку урула берет.
Бийлик жетишкендиктердин бир катары өлкөдө туруктуулук орноду, мурдагыдай пикет митингдер өтпөй калды деп да келет. Атыгүл Жапаров соңку 3 жылда бир да жолу митинг болгон жок деп билдирген. Бирок активисттер нааразылык акциялардын болбой калышы, нааразылыктын жоктугунан эмес, бийлик андай акцияларды өткөрүүгө сот менен тыюу салып, эркин чогулууга мүмкүнчүлүк бербей жатканынан көрөт. Бийлик өлкөдө сөз эркиндиги, адам укуктары бар деп айтып келет. Бул боюнча президент Жапаров бир нече жолу маек берген.
Мен дайым айтып келем, Кыргызстанда адам укуктары сакталат, сөз эркиндиги да бар, каалаганын айтышсын. Азыр дагы айталайм, мыйзамсыз иш аракеттер менен мамлекеттик тийиштүү органдар күрөшүп келишет. Алардын көз жаздымынан байкалбай өтүп бараткандары болсо, журналисттер, укук коргоочулар далилдери менен айтып чыгышсын. Коррупция менен күрөшкөнгө жардам беришсин. Буга эч кандай чектөө жок. Тескерисинче бизге жардам болот. Жарандарыбыз жүйөлүү сын пикирлери менен каалагансындай берсин. Болгону жалган жала, ушагайың же далили жок эле бирөөлөрдү каралоого жол бербейли деген эле кеп.
Президенттин администрациясы өзүлөр отурган ынтымак ордодо жаңы мамлекетти кура баштаганын айтса, жарандык коом сөз эркиндиги, саясий камоолор боюнча маселе көтөрүп келет. Ошентип, Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүнүн 3/2 бөлүгү артта калды. Кийинки президенттик шайлоо 2 жылдан кийин өтүшү керек. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Жөнөкөй эле Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жер төлөсүндө коомдогу күнүмдүк көргөн көйгөйлөрдөн баштап саясий көрүнүштөрдү спектакльдерге айландырып чагылдырган чыгармачыл топ иштейт. Бүгүн Азаттык Плюста биз ал топтун иши менен жакындан таанышабыз. Кесиптешим Медина Самидинде сөз.
Жөнөкөй эле Бишкектеги көп кабаттуу бул үйдүн жертөлөсүндө коомдогу күнүмдүк көргөн көйгөйлөрдөн баштап саясий көрүнүштөрдү спектакльдерге айландырып чагылдырган чыгармачыл топ иштейт.
Бас абалында авто унаасын айдап чоң авто.
Бүгүн биз ал топтун иши менен жакындан таанышабыз.
Дарина, неге бул жерди тандадыңыз? Эмнеге 705?
Мен буну тандаган жокмун. Мага бул наследство да келди десем болот, анткени 705 театры мен негизи 2016 жылы келгенмин. 2026 жылы 10 жыл болот бияқта иштегениме. Чыгармачылык топ эмес, театр деп бул көбүнчө мындай платформа десем болот да, художниктерге, режиссерлорго, актерлорго, музыканттарга, ар бир адам чыгармачылыкка кызыккан адамдарга ушундай үй болуу максат менен коюлганда бул театр 705.
Адатта театр дегенде көз алдыбызга чоң сахна, жык толгон залды элестетебиз. Бирок 705 театры мындай салттуу театрлардан кескин айырмаланат. Бул жерде чыгармачылыкка чек койбогон, өзүнүн ички дүйнөсүн ачып, эмоциясын эркин билдире тургандар үчүн аянча. Кезинде жөн гана ыктыярчы катары келген Дарина Капарова азыр бул уникалдуу театрдын жетекчиси.
Кирсек, бул жер 705'тин ар кандай учурлары десем болот, ар кандай спектакльдер, эме көргөзмөлөр, конокторубуз, ушул баардык сүрөттөр бар бияқта. 705'ти Марат Райымкулов деген сүрөтчү жараткан. 705'тичи ал менин мастерим деп деле айтсам болот. Азыр ал өзүнчө жеке иштейт, жакшы эле катышабыз бири бирибиз менен, мени деле колдоп турат. Ошондуктан аябай ага ыраазымын.
Айтпатсыздарбы? 2005 жылы чыгармачылыкка кызыккан жаштар биригип 705 чыгармачыл тобу түптөлөт. Чыгармачыл топ көчөдө, жертөлөдө, эксперименталдык ар кандай жанрдагы спектакльдерди коюп, сүрөт көргөзмөлөрүн уюштуруп, бул аркылуу коомдогу көйгөйлөргө элдин көңүлүн буруп турушкан.
Читам читаешь? Гамлета? Какого еще Гамлета, Шмалета, я не понял. Ну, читай. Давай читай, читай.
Бир караганда абсурд театрдай сезилиши мүмкүн. Бирок чынында турмуштун өзү эле театрдан ашкан абсурд эмеспи? 705 театрынын да уникалдуулугу ушунда болсо керек. Бул жертөлөгө 705 чыгармачыл тобу 2015 жылы көчүп келишет. Бул жылдар аралыгында алар көрөрмөндөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө тынымсыз аракет жасап келет.
Бул китепкана биринчи учурда художниктерге жасалган. Анткени менин оюмча биз чыгармачылыктын ортосунда чогулгандан кийин биз чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүш керекпиз.
Жертөлөдө жайгашкан театрда кадимки сахна, орундуктар жок. Спектакль көргүсү келген театр сүйүүчүлөр актерлор менен аралашып отуруп, айрым учурда коюлган оюндун катышуучусуна айланат. Биз келген күнү Айбулут документалдык спектакли коюлуп жаткан экен. Көрсө актрисалар жума күнү боло турган көрсөтүүгө кызуу даярданып жатыптыр.
Бул жерде бизде азыр репетиция болуп жатат. Спектакль Айбулут. Биякта эки режиссер койгон, Бека Райымбекова и Шамиль Дыйканбаев. Азыр келгиле репетицияга кирели. Азыркы бул спектакльде мен сүрөтчүмүн. Анан еще световикмин. Негизичи башында биз 705'ти алганда эч нерсе жок болчу, ошондуктан свет койгондо мен өзүм кантип коюлат, кандай свет керек депчи, мага аябай башка адамдар жардам беришкен. Ушу менен азыр светти көбүнчө мен коем. Бизде илгерки свет негизичи. Башка адамдар давно эле чоң мондай микширный пульттар бар, ушулар менен колдонушат. Бирок бизде неге бай болсок ушуга деле ыраазыбыз. Ушуга деле мен аябай араң койдук ушул светти делечи. Ариет, кечирип кой этот да, но нужно по бокам вот. Бияка и тяка. Эки жактан, чтобы это было вот на стену плавно. Азыр ушинтүрө коюп коюп эле Бека.
Свет, давай. Мен 705'ке 2015 жылы ушу 2015 биз баштаптырбыз. Анткени ооба, бир ушуну коюп, бирок мен анда бир ушу деген музыкада анан жана звуковой эффект деп коебуз го, театрда ошондуп айтылат. Ошону коюп отурчумун, анан ушул жакта канча жылдан бери жүрөбүз го. Ушу акыркы эмгегибиз ушу Айбулут спектакли болду. Айбулутту дагы биз 1.5-2 жылга дагы чукулдап кетти окшойт. Ушу бул жакта эң биринчиден мага эркиндик, эркин ой жүгүртүү десем болот го. Ошо келип биз ошо өзүбүздүн оюбузду эркин айта алабыз. Анан Балким ар кандай идеялар болсо ошо идеяларды бөлүшөбүз бири бирибиз менен.
Хотела именно.
Гостеатрда все равно аякта какой-то бир рамка бар да. Да, бияка келип, бияка мен өзүмдү башка жагымдан ачтым. Эми артист болгондо баары бир эме калып калган го, сен мындай арык болушуң керек, мындай болушуң керек да. А мен все равно өзүм ичинде толмоч болгон, все равно менде бар комплекс ошолчу. Бияка келип, ошо кыздар эме кылып мени вообще башка жактан ачты да. И ошол комплексим мен бул жерден вообще жоголуп кетти да. Бул театрдан именно өзүмдү сездим, мындай эркин сездим да. И что Даринанын да немеси окшойт, айзада нет, вы же сможете деп отуруп она меня с другой стороны раскрыла да. Мен постоянно баягы стандартный ролдорду ойноп жүрүп и моунда келип именно пластический физический ушундай спектакль ойноп калам деп мен вообще я не думала, вообще ойлочу эмесмин да.
Ойлончукта шаарда бир ушундай театр болсо жакшы болмок депчи, репертуардуу депчи, мындай ар дайым спектакльдер болуп жүрсүн депчи. Анткени чыгармачылык топ болгондо биз бир жылда бир эле спектакльди көргөзчүк да, болду. Көп деле кайталап ойнобойт болчук да. Анан жөн элем деп адамдарга элечи бир эле болуп мындай театр художников деп коет. Эң негизги бул художниктердин өзүнүн мындай освобождениясы деп коет да, как перформанс сыяктуучу.
Вы спросите спившейся дочери.
Силер байкасаңар бизде мындай жакшы эле актерлор бар да, кинодо тартылган белгилүү актерлор иштешет биз мененчи. Бирок алар деле айтып калышат да, театрга алар мындай башкача басым кылышат да. Анткени кино деген аларга мынтип көбүнчө акча табуу маселечи, а вот театр негизи мындай чыгармачылык жактан аябай мындай өнүгүү берет да сагачы, актер катарычы. Ошондуктан акчасына карабайм деп жакшы берилип иштешет.
Бул 24 жаштагы жаш режиссер, хореограф Бегимай Райымбекова. Ал дене кыймылы, мимика жана пластика аркылуу баяндалган театрдык жанрды эксперимент кылып жатат.
Мен мурун мындай бийлерди бийлечүмүн да, улуттук бийлерди көп бийлечүмүн. Анан кийин залда өзүм калганда перед зеркалом, когда становилась, музыку ставила. Мне очень нравилось двигаться. И плюс эмоционально кошулчу, да. Ошондон улам какие-то очень странные движения выходили. Я этого сама не понимала, что это такое. Как-то мне было это тяжело понять. А потом, когда я сюда пришла, именно в театр, мне говорят, пластику надо поставить с эмоциями, радостью. Какие-то задачи давали. Ты Камбаев Шамин. Вот с ними я первый раз работала. Потом я поняла, что это, оказывается, эмоциональное состояние, и оно выходит у меня через пластику. Я когда грущу или там мне радостно, вся вот эта энергетически выходила у меня через танец.
Мындай спектакльдерде сөз эмес, кыймыл жана дене тили негизги каражат болуп саналат. Актерлор эмоцияны, сюжетти диалогсуз эле кыймыл, жест, ритм, мейкиндиктеги аракеттер аркылуу жеткиришет. Айбулут спектакли эки кыргыз актрисанын өзүнүн таанып билүү, түшүнүүгө, таанышууга жана табууга жасаган аракетин баяндайт. Алар бул аракетти өзүнүн денесин изилдөөдөн башташат.
Негизи эле бул биздин спектаклибизде аял кишинин эмеси да, бул коомдо бизде. А бизде аял кишинин түйшүктөрү өтө көп, мисалы эркек киши карганда. Ошол эле могу биздин профессияда да, мисалы аял болуп күйөөгө тиесиң, сен бала төрөшүң керек. А мисалы бала төргөндөн менин тиякта спектаклим бар деп кетип кала албайсың да. Сен балаңды чоңойтушуң керек, декретте отурушуң керек. И в то же время сенин фигураң да кетип атат, и жашың да кетип атат, и баланы да чоңойтушуң керек да. И вот это все баары бир все равно как то отражается да өзүңдүн эмедечи, аял кишидечи.
Мындай спектакльдерди өткөрүү 705 театры үчүн жаңылык эмес. Буга чейин Сагындым, Маңкурт, Сандык, Уя, Үн сыяктуу көптөгөн эксперименталдуу спектакльдерди өткөрүп келишкен.
Жер төлөдөгү театр тууралуу Медина Самидин баяндады. Ушуну менен жекшемби күнкү уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Бир апта бою мен Кундуз Кызылжарова алып бардым программаны. Бүгүн да техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.
Thank you.